ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور ودرغستي البرنامج كالعدوين كدندا ومالن كستمر كالغر يبو جمعها آت كدغستان وربهين تسلامي الفرقان وآفرتا بشا ربيع الثاني سنة كون أفر بغل أفرتان إيا اللحدة هجرية دا لنكا كلنا وافق سنة الضبضة بشا أكتوبر سنة كالوكون لباتان إيا أفر برنامج كالعدوين كدندا وحان ما انتاقي بأهانتيز بكسوا قادان إنا سنة كامل الأحوال لغجوغو ويرر كي دوفان تالاقصا سند كهر مان تاوكالي سديب او ادعي هول قلكي وينا هي دوفان تالاقصا سند قدوهيس انتيا هاي الاكتا ينفرقا اي سماين ايان مسلمين تا غزة محان سيك اوغن هاي ترادة شهادة هي داوعي دا اي اهل كينا قوضون سن سيدي هاي ديغانا دا مارنكا غزة او نقدين قبل قديق بحيو عيدا مدى يهود دا اي دولان كسند جرتدي هالكا كجوغا هول قلدي اوغو اتكا هاي مقامود الله باكسدين عيدا كا يهود انتيا اي الاقيهين tan iyo 7 Oktoobar maxaynu ka ognahay howlgalada kaliya guddoomnimada ah ee lagu garab istaagay muslimiinta Qasa ee ka dhacay gudaha Falastiin iyo daafaha caalamka maxaysa yihiin raadadka ka dhashay howlgalkii duufaanta Al-Aqsa iyo dagaalka sanad jirsaday ee ka socda Qasa warbixinno iyo falanqeyno muhiim ah ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
hagaag markale ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo aan gabi ahaantiisba ku falanqeynayno sanadka dib duulaanka 7 Oktoobar sanad ka hor maanta oo kale 7 bishii Oktoobar 2023 kooxaha muqaawmada Falastiiniyiinta ayaa weerar aan horey loo arag ku qaaday deegaanada Yuhuuddu xoogga ku degan yihiin ee dhaca xayndaabka Qasa. Hadaba sidee baa u dhacay weerarkaas? Warbixin ku aadan waxa ino soo jeedinaya walaalkeen Yaasir Cabdallaah.
فقد قررنا أن نضع حدا لكل ذلك بعون الله ليفهم العدو أنه قد انتهى الوقت الذي يعربد فيه دون محاسب، فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى.
صبحيهم يا صدى وداعيهم للردى أننا يدري العداء إن غاضبنا.
تضبطي أكتوبر سنة كورلابوكن سدح لباتن ويهد مالين سبتيا kumanaan askari oo ka tirsan garabka military ee Cizuddin Al-Qassam ayaa qaaday weerarkii ugu ballaarnaa abid ee uu la kulmay maamulka Yahuuda ee xoogga ku heysta dhulka Falastiin. Aroornimadii hore, iyadoo jabiga uu degan yahay, dadkuna ay si caadi ah u wataan noloshooda, ayaa mar kaliya waxaa marinka Qasa laga maqlay dhawaaqa sawaariikh xooggan oo ku sii wajahan deegaanada Tel Aviv, Al-Quds iyo kuwa la midka ee Yahuuddu xoogga ku heystaan. Waxaa barbar socday in kumanaan dagaal yahan oo nafta turyaala ka gudbeen siyaadka kala bara Qasa iyo deegaanada Yahuuddu xoogga ku degeen ee xindaabkeeda. Way adkeed in la suureysto ama la rumaysto sawirada subaxaasi warbaahinta muqaawimadu soo tabisay, waxaana la arkay ciidanka Yahuudda ee sheegan jiray inuu yahay abood aan la jibin karin oo buudka lagula tuntay lagana dhigay wax la dilo, wax gacanta lagu soo dhigo, iyo kuwa sida doliga oo kale uga cararay goobta dagaalka. Garabka military ee Cizuddin Al-Qassam ayaa ugu magac diray howlgalkan duufaanta Al-Aqsa, iyagoona sheegay inay kaga jawaabayaan tacdiibka iyo gobodfalada Yahuud xilligaasi ka wadeen Masjid Al-Aqsa iyo guud ahaan magaalada Al-Qudus.
Hadihi al-jaraa'im wa ghayruha al-kathiir allati taghafala al-aalamu 'anha wa tajaahalatha al-umam al-muttahida raghma sarakhat al-madhloomin والانتهاك الكبير للمقدسات والرموز واستفزاز مليارين من المسلمين، فكان طوفان الأقصى ردا على عدوان قد بدأ الاحتلال به ودفاعا عن مقدساتنا في وجه أبشع احتلال عرفته البشرية منذ قرون.
ديغانا دا ايكو حامو قاومدو سيد بريق دا وكلاولا وريغين يهودي ديغنانا ايلايين وحنا سو افدوبين وحاكمي دا زيكيم سيتروت منيفوت كيسوفيم ايو كوباكالي برورتي يو قيلة دانتي يهودي يو انتا قعال كودا ايا سوبحا سيتا دوبادا اكتوبر اسقابساتي ننكا كلانو مسلمين تا ايو كفر حي عشر كلام ايلاوانكا ايو لور ديغا يهودا حاق دين تا ايو اهدلا يا شامبي يدا يو انتا راعدي marka laga soo tago kumanaanka yahuuda ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqday howlgalka duufaanta Al-Aqsa waxay kooxaha muqaawimadu gacanta ku soo dhigeen boqolaal yahuuda oo si nabadgelyo ah lagu keenay marinka Gaza. Manduumadii amniga iyo askariga yahuuda ee reer galbeedku ka sii dambeeyeen ayaana maalinkaasi cagta laga hoosmariyay. Caalamka oo idilna wuxuu la makaagay sida koox yar oo go'doonsan garabna aan keenin dars ay ugu suuragashay inay qorsheeyaan weerar inta la eg. Netanyahu iyo dhammaan madaxda yahuuda ayaa 7 Oktoobar waxay ku tilmaameen maalin adag oo madow oo soo martay yahuuda, waxayna isku dhaarsadeen inay qaadaan wax waliba oo ay isdhihi karaan waxaad ku soo ceshin kartaan qabkiinii lumay, taasoo xaqiiqdu ay tahay in lala aasay meydadkii boqolaalka ah ee Sabtidii 7 Oktoobar iilka la dhigay. Iyagoo ka jawaabaya howlgalka duufaanta Al-Aqsa, waxay yahuuddu ku dhawaaqday howlgal military oo ay ku beegsanayso muslimiinta Gaza. Howlgalkan ayaana lagu daafuray silsilado duqeymo aan kala sooc lahayn oo beegsanaya inta badan magaalooyinka Gaza. Toddobaadyo kadibna waxay yahuuddu soo qaadeen weerar lugta ah iyadoo ciidamada yahuuddu gudaha u soo galeen marinka Gaza, halkaas oo ay ka geysteen mid ka mid ah xasuuqyadii uga foosha xumaa waqtigan xaadirka ah.
قصف أبراج الصالح سبا أنا كنت هاشتري أنا هو سفر السرو والفجر السرو
يسفك الدم ولسين الثياد قتلوا الأطفال قصدا وجهارا ودم الشيخ نزيف الأطماء يتموا.
Inkastoo yahuuda sidaba caadada u ahayd aanay kala soocin caruur, haween iyo rag intaba, haddana sanad kadib wali kama guuleysan xaqiijinta mid ka mid ah ahdaaftii dhowrka ahaa ee uu hoosta ka xariiqay Netanyahu. Sanad kadib wali waxaa godadka ka qodan marinka Gaza lagu hayaa maxaabiista yahuuda. Awoodda kooxaha muqaawamada ayaana wali taagan, maalinba maalinka xigtana waxay la soo baxayaan halabuuro hor leh oo ay ku naafaynayaan cadowgooda yahuuda. Sanad kadib wali ciidamada yahuuda waxay ku jahwareersan yihiin jidadka marinka Gaza. Netanyahu iyo kooxdiisa dhiigmiiratadaana waxaa gubaya dhiigga xaqdarada ay ku daadiyeen, waxayna laayihiin waddo un ay uga bixi karaan xaalada adag ee wajahayaan, taasoo u ilaalinaysa waxun sumcadda waaba haddii ay sumcad leeyihiine. Sanad kadib reer Gaza iyo muqaawamadooda ayaa wali sheegaya in dagaalku aanay fari ka qodneyn, yahuudana aanay ka sawir badin doonin. Waxa la sugtaana waa in maalin aan fogeyn aan aragno Gaza oo xor ah, yahuud oo jabtay, iyo muslimiinta Gaza oo u dabaaldegaya nasriga rabbaaniga ah ee aanay jirin cid adduunyo ku nool oo uga abaal sheegan karta. Wama dalika cala llahi bicasiis.
غزة لن تركع مهما حشدوا لن تخدع.
وهقاق كدب هولقلكي دوفانتا الأقصى مامولك يهودا وحو كورا واقي دولان ملتري أو كدنا مرين في غزة diyaaradaha yahuuda ayaana sanad gudihiis fuliyeen duqeymo ay ku shahideen 10,000 oo ruux, halka ay ku dhaawacmeen 10,000 oo kale. Haddaba maxaynu ka ognahay duqaymihi ugu cuslaa ee ciidamada yuhuuddu ka fuliyeen marinka Gaza marka laga hadlayo tirada shahaadada iyo dhaawacyada walaalkeen Cabdiraxmaan Badar oo sanad kaamil soo tabinayay dhacdooyinka maalinlaha ah ee Gaza ayaa falanqayntan idinku soo maqan wuxuu ku dul istaagayaa xasuuqyada ugu arxanka daraa ee yuhuuddu la baaqsadeen walaalaheena reer Gaza
waad mahadsantahay walaalka sidan la socno maanta waxa sanad kaamil ah ka soo wareegtay weerarkii weynaa ee duufaanu laqsa hawlgalkan dhulka la galay qabkii yahuuda kadibna waxay duulaan ballaaran ku soo galeen deegaanada marinka Gaza halkaas oo ay ka geysteen walina ay ka geysanayaan xasuuq arxan dara falanqayntan waxaan ku soo gudbin doonaa insha Allah xasuuqyadii ugu waaweynaa ee maalinlaha ahaa ay ciidanka yahuuddu ka geysteen qidaaca Gaza muddo sanad ah iyadoo ay xusid mudan tahay in mar walba xoogga saarayeen beegsiga goobaha isku imaatinada sida suuqyada masaajida isbitaalada iyo xaafadaha isku raranka ah labada bishii Rabiicu Thani 1445 Hijriga waafaqsan 17ka Oktoobar ee sanadka 2023ka waxay diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuuddu beegsadeen barxadda weyn ee isbitaalka Al-Ma'madani ee ku yaala xaafadda Zaytuun ee bariga magaalada Gaza isbitaalkan ayaana waxa xilligaasi gabadsanayay kumanaan ruux oo ciidamada yahuudda ka soo barakiciyeen deegaanadooda isla markaana ay duqayeen guryahooda xasuuqa kadib waxaa idaacadaha telefishinada wargeysyada iyo guud ahaan warbaahinta caalamka isqabsaday ka hadalka dhacdadan xanuunka badan ay ku kiceen ciidamada lagu carbiyey daadinta dhiigga iyo mustadacfiinta aan awoodin inay dagaalamaan waxayna wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza xilligaasi shaacisay in xasuuqaasi ku shahiiday wax ka badan 500 oo ruux badankooduna yihiin dumar iyo caruur 16kii bishii Rabiicu Thani 1445 Hijriga waafaqsan 31ka Oktoobar 2023ka maalmoon kadib markii ciidamada arxanka daran ee Yahuuda ay xasuuq ka geysteen isbitaalka Al-Ma'madani ee ku yaala xaafadda Zaytuun ee bariga magaalada Gaza waxayna haatan ciidamada Yahuuda xasuuqkaasi la mid ay ka geysteen xirada ay dadka barakacyaasha ku nool yihiin ee Jabaaliya waxaana halkaasi dhimasho iyo dhaawac tirabeel ku noqday wax ka badan 400 ruux isugu jira dumar iyo caruur xasuuqan ayaana wuxuu ka mid noqonayaa xasuuqyadii ugu waaweynaa ee yuhuuddu ka geysteen jidda Gaza muddo 12 bilood ah una dagaalka wali halkaasi ka socdo waxana intaa ka badan dadka ku saxnaban burburka dhagaxaanta iyo biraha shubkoostooda iyaduna ay suuragal tahay in dad badan oo dhaawacyo ah ay halkaasi ku shahiideen 4 bisha Jamaadul Awwal 1445 Hijriga waafaqsan 18ka bisha November 2023ka waxay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maamulka yuhuudda ee dul istaageen hawada sare ee waqooyiga qidaaca Gaza waxayna halkaasi ka fuliyeen duqeyn ay ka wada argagixin guud ahaan muslimiinta caalamka ee isha ku haya waxa ka socda Gaza kadib markii ay duqeyn bahalimaha ciidanka yuhuuddu ka fuliyeen madrasada ay ku hoyanayeen dad barakacyo Allah madrasadan ayaana waxay u istaagaysay hay'adda qarmada midoobay oo qaabilsan arrimaha qaxootiga ee Norwa waxaana halkaas shahaadeeya dhaawacyo ku noqday wax ka badan 200 ruux oo riida madarista ay ciidamada yuhuudda duqeymaha ku beegsanayeen ayaana wixii xilliga ka dambeeyay u sii badanayay iyagoona doonayay inay cirib tiraan shacabka muslimka ee la taagdareystay kuwaas oo ku nool jihooyinka kala gedisan ee marinka Gaza diyaaradaha dagaalka ee maamulka saynada ayaana waxay duqeyn ku camimeen buqacad kasta oo ka mid ah dhulka Gaza wuxuuiga magaalada Gaza gaar ahaan deegaanka Dawar Nablusi ay ciidanka yuhuuddu maalinkii 146 uu socday dagaalka marinka Gaza taariikhduna ay ku beegan tahay 19ka bisha Shacbaan 1445 Hijriga dhanka kana waafaqsan 29ka Febraay 2024ka waxay duqeyn aad u xoogan ku beegsadeen saynada dad iskugu soo baxay wadada Rashiid kuwaas oo soo raadsaday gargaar bani aadamnimo kadib markii saynadu ay aragtay badnaashaha dadka halkaasi ku sugan ayaa waxay kula kacday duqeyn aan kala sooc lahayn duqeynta yuhuuddu halkaasi ka geysatay ayaana waxaa ku shahiiday 118 ruux halkii ay ku dhaawacmeen 706 ruux oo kale dadka muslimiinta ayaa waxay xasuuqaasi ku aasteen xasuuqii Al-Xittiin ama xasuuqii Burka maadaama ay ciidamada yuhuuddu maalinkaasi gumaad oo xushlimaa u geysteen kumanaan ruux oo abriyaa gaajada iyo macluusha ka jirta Gaza ay ku sababtay inay sugaan gurmad soo socday si uu qof kasto halkaasi uga helo ugu yaraan 2 bur oo nafta ku cashado ma jirto hay'ad ama mid ka mid ah ururada sheegtay inay u doodaan xuquuqda aadanaha oo ka hadlay xasuuqani bahalimada ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqdeen wax ka badan 800 ruux kowgii bishii Jamaadul Awwal 1445 Hijriga waafaqsan 15kii bishii 11aad ee 2023ka waxay ciidamada yuhuudda go'doonada ku soo rogeen isbitaalka caafimaadka Shifa ee ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Waxaan xilligaa halka ku sugnaa kumanaan ruuxo bukaana, dad badan oo barakacyaala iyo holwadeenada caafimaadka. Waxayna ciidan ka saynada yuhuuddu ay diideen in isbitaalkaasi la geliyo wax daawooyin ah, iyagoona go'doonkaasi ku hayay muddo 2 toddobaad ah. ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaana waxay halkaasi ku dileen intii ay ku sugnaayeen wax ka badan 100 ruux, waxay sidoo kale afduubteen 400 ruux oo isbitaalka ku sugnaa. Insixaabka yuhuudda ee isbitaalka Shifa maalmo yar un kadib waxay kooxaha gurmadka reedka ay soo bandhigeen 400 ruux oo ciidamada yuhuuddu aaseen iyagoo nool, kuwaasoo laga helay barxadda isbitaalka caafimaadka Shifa, taasoo mar kale bannaan ka soo dhigaysa cadaawadda gaamurtay ee yuhuuddu u qabto islaamka iyo muslimiinta. 18-kii Dulqacad 1445 Hijriga, dhanka kana waafaqsan 26-kii May ee 2024-ka, waxay dadka muslimiintu mar kale arkeen sida ay yuhuudda uga go'an tahay inay laayaan shacabka muslimiinta ee ku sugan marinka Gaza, isla markaana ay ka ciribtiraan dunida guudkeeda. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaana waxay markani duqeen aan noocooda hore loo arag ka geysteen xero barakacyaal oo ku taala deegaanka Tal Sultan ee magaalada Rafah. Deegaanka ayaana waxay ciidanka yuhuudda hore u sheegeen inay tahay goob aamin ah oo ay dadka barakacyaasha aadi karaan. ciidamada manaxayaasha ee ka amarqaata Netanyahu duqeynta ay goobtaasi ka geysteen ayaana waxay sababtay in teendhooyinkii ay dadka ku hooyanayeen dab xoogan qabsado, kaasoo baabiyey dadka intooda badan, sida bal laga dhihan karo muuqaalada argagaxa leh ay maalinkaasi kaamirooyinka saxaafadda soo qabteen. waxayna warbaahinada soo bandhigeen in ciidamada yuhuudda ay xasuuqaasi ku dirin wax ka badan 45 ruux, halkay ku dhaawaceen tiro ka badan 249 ruux oo kale. 2 bishii Dulxija 1445 Hijriga, dhanka kale waafaqsan 8-da bishii 4-aad ee isla sanadkan 2024-ka, waxaa mar kale dhagaha dadka muslimiinta ku soo dhibacay xasuuq kale oo aad u daran, kaasoo markani ka dhacay xerada Nuseirad ee bartamaha marinka Gaza. markay xasuuqani geysanayeen ciidanka yuhuudda, waxay wadeen howlgal ay ku furanayeen 4 maxaabiis oo ku jirtay gacanta kooxaha muqaamada. sida ay wararku tibaaxayaan, weerarkaasi ay yuhuuddu ku furteen 4 maxaabiis waxay ku dileen wax ka badan 274 ruux oo shacab reyd ah, halka ay ku dhaawaceen 400 ruux oo kale, iyagoona halkaasi ku waayay hogaamiyihii horkacaya howlgalkaasi. 7-dii bishii Dulxija 1445 Hijriga, waafaqsan 13-kii Yuulyo isla sanadka 2024-ka, waxaa mar kale dhacay xasuuqay dad badan ka argagixiyeen, kaasoo ay la kulmeen dadka ku dhaqan deegaanka Nuweysi ee duleedka magaalada Khan Yunis. waxaana halkaasi ku sugnaa dad aad u badan oo ay ciidamada yuhuudda ka soo barakiciyeen guryahoodu ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. xasuuqaasi inta la soo warinayo waxay ciidamada yuhuudda dadka barakacyaasha ah ee teendhooyinkooda ka tagtay deegaankaasi ay ku tuureen wax ka badan 5 sawaariyo quwaadu culus. dhawaaqoodana laga maqlay magaalooyinka dariska la ah Khan Yunis, waxaana halkaasi ku shahiiday 9 ruuxo Falastiiniyiin ah, halka ay ku dhaawacmeen wax ka badan 300 ruux oo kale, sida laga soo xiganayo tilikoob ay xilliga samaysay wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza. 6-da bisha Safar 1446 Hijriga, dhanka kana waafaqsan 10-ka bisha Agoosto 2024-ka, subax ka duwan subaxyada kale marka loo eego dadka ku dhaqan marinka Gaza, subax kale uu ahayd dadka reer Gaza murugo, ayna dad badan oo ka mid ah reer Gaza sagootiyeen dadka ay jecel yihiin. waxaana subaxani uu caalamka mar kale arkay cadaawadda ay ciidanka yuhuuddu u qabaan muslimiinta ku dhaqan qidaaca Gaza. subaxani waxaa mar qura dadka ku dhaqan xaafadda Daraj, gaar ahaan madrasada Taabiciin ee xaafaddaasi ku taala, ay ku waabaristeen sawaariiq aad u xoogan oo dushooda ka dhacaysa. waxayna dadka qaar sheegayeen sawaariiqda madrasadaasi ku dhacday ay gaarayaan ilaa 3 sawaariiq. waxaana halkaasi ku shahiiday wax ka badan 100 ruux oo shacab reyd ah, halka ay ku dhaawacmeen 400 ruux oo kale, badankooduna ay yihiin dumar iyo caruur. bishanaynu ku jirnay Oktoobar ee sanadkan 2024-ka, waxay ciidamada yuhuudda dullaan xoogan ku qaadeen magaalada Khan Yunis oo ah magaalada 2aad ee ugu weyn guud ahaan marinka go'doonsan ee Gaza. waxayna halkaas si arxan darra uga geysteen xasuuq aan kala sooc lahayn, waxayna halkaasi ku dileen wax ka badan 96 ruux oo shacab ah, halka ay ku dhaawaceen kuwa kale aad u fara badan. waxayna midaan timid ka gadan markay ciidamada yuhuudda isku dayeen inay la wareegaan magaaladani. intani waxay ahaayeen xasuuqyadii iyo majaasirtii ugu waaweynaa ee yuhuudda muddo sanad dahay ka geysteen marinka Gaza. kama dhignayn intan oo kaliya yihiin balse waxay ahaayeen intaan soo gudbinay kuwii ugu shuhadada iyo dhaawacyada badnaa. Allah waxaan u weydiinaynaa in walaalaheena reer Gaza uu shuhadadooda ka aqbalo, dhaawacyadooda bogsiiyo, maxaabiistooda xoreeyo, cadowga Yuhuudana ka dulqaado. Yaa Rabbi, adcimhum min juucin wa aaminhum min qawf.
Waa Hagaag, duulaanka ciidanka Yuhuuddu ku galeen marinka Gaza ma ahayn dalxiis iyo tamashlayn, balse wadooyinka ah iyo marinada Gaza ayaa noqday fagaaro lagu feento hilbaha ciidamada Yuhuudda, gawaaridooda gaashaaman ee casriga ahna lagu burburiyo. Haddaba maxaynu ku ognahay howlgalladii ugu waaweynaa ee marinka Gaza lagula beegsaday ciidanka Yuhuudda, isla markaana ay fuliyeen kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta? Walaalkeen Mahad Cubayd Cali ayaa qodob arrinkaas la xiriira inoo soo gudbinaya.
Waad mahadsan tahay. Sida aan la wada socno, maanta waxaa hal sano oo kaamil ah laga joogaa weerarkii weynaa ee loogu magacdaray duufaanul aqsa ee afka ciidda loogu daray Yuhuudda. Haddaba falanqayntan waxaan ku soo gudbin doonaa insha Allah camaliyaadkii ugu waaweynaa ee gudaha marinka Gaza lagula beegsaday ciidamada Yuhuudda muddada sanadka ah. Xilligan sanadka laga joogo, ciidamada Yuhuudda waxaa gudaha marinka Gaza looga dilay boqolaal askari oo ay saraakiili ka mid yihiin, halka sidoo kale ay jiraan boqolaal kale oo iyaguna dhaawacmay, iyadoo ay u sii dheer tahay in howlgallada qaar lagu qafaashay ciidamo Yuhuud ah. Haddii aynu ku bilowno howlgalka ugu horreeya, taariikhdu markii ay ku begnayd 7 Oktoobar 2023 oo ah isla maalinkii uu dhacay howlgalkii loogu magacdaray duufaanul aqsa, waxay ciidanka Yuhuuddu isku dayeen inay soo galaan dhanka bari ee magaalada Gaza oo ay dhacdo xaafadda Shajaaciya iyagoo wata gaadiidka dagaalka, balse intii aysan soo gaarin xaafadda ayaa waxaa dhex u galay ciidamo ka tirsan kuwa muqaawamada oo ka warhayay dhaqdhaqaaqooda, waxayna halkaasi gintaal kula beegsadeen mid ka mid ah gaadiidkii gaashaamnaa ee ay wateen ciidamada Yuhuudda oo loo yaqaano Namir, waxaana halkaasi askarta Yuhuudda looga dilay 11 askari. 11 sanadkii 1445 Hijriyada oo ku begnayd 2 bishii 10 ee sanadkii 2023, camaliyad ayaa ka dhacday Almagaazi oo ku taala bartamaha jiida Gaza, halkaasina waxaa duulaan ku soo ahaa ciidamo ka tirsan kuwa Yuhuudda, waxaana dhismo ku yaalla oo ay ku soo wajahnaayeen askarta Yuhuudda loogu sii diyaariyey qaraxyo waaweyn. Mar qura ayaa gintaalada Al-Yasiin lagu garaacay dhismaha kadib markii ay isugu tageen ciidanka Yuhuudda, waxaana hal mar ku qarxay qaraxyadii goobta loogu sii diyaariyey kadib markii ay saameeyeen gintaalada lagu garaacay dhismaha. Halkaasi waxaa ciidanka Yuhuudda looga dilay 21 askari oo midadkooda la waray goobta dagaalka. Maamulka Yuhuudda ayaana aad uga baroortay weerarkan. Kooxaha muqaawamaduna waxay ka soo saareen muuqaallo muujinaya weerarka iyo sida uu u dhacay. 5 bishii 5 ee sanadkii 1445 Hijriyada oo ku begnayd 19 bishii 11 ee sanadkii 2023, kadib markii ciidamada Yuhuuddu soo gaareen galbeedka magaalada Gaza, waxay askar ka tirsan kuwa gaarka ah ee Yuhuudda dhufay iska sameysteen isbitaalka Arantisi ee xaafadda Sheikh Ridwaan oo ka tirsan magaalada Gaza, waxaana halka ay ku sugan yihiin ka warhelay muqaawamada iyagoo la beegsaday weerar xoogan. Kadib markii ay u direen 2 ka mid ah askartooda oo ay qaraxyo ku xiran yihiin, waxaana howlgalkaasi uu noqday mid ay ku go'een dhammaan askarta Yuhuudda ee goobta ku sugnaa. 18 bishii 5 ee sanadkii 1445 Hijriyada oo ku beegnayd 12 bishii 12 ee sanadkii 2023, kamiin ka dhacay xaafadda Shajaaciya waxaa lagu dilay 9 askari oo ka tirsanaa ciidanka Yuhuudda oo ay ku jireen saraakiil. Taariikhdu markii ay ahayd 5 bishii 6 ee sanadkii 1445 Hijriyada oo ku aadanayd 18 bishii 12 ee 2023, kolonyo ka tirsan ciidanka Yuhuudda oo ku socdaalayay mandiqada Beytlaahiya ee jiida Gaza, waxay muqaawamadu mid ka mid ah gaadiidka askarta Yuhuudda oo u gaar ah inay raacaan hogaamiyaasha iyo saraakiisha ciidanka la beegsadeen gintaal kaasoo si toos ah u haleelay. Howlgallada ay fulinayeen muqaawamadu waxay ahaayeen kuwo maalinba maalinta ka dambeysa isa soo tarayay, waxayna mararka qaar helayeen goobo ay ku soo wajahan yihiin ciidanka Yuhuudda ka hor intaysan imaanin, taasoo u sahashay marar kala duwan inay qaraxyo ku sii diyaariyaan goobaha ay ku soo wajahan yihiin askarta Yuhuudda. 13 bishii 6 ee sanadkii 1445 Hijriyada oo ku beegnayd 26 bishii 12 ee sanadkii 2023, ciidamo ka tirsan kuwa Yuhuudda ayaa u soo dhaqaaqay dhanka guri ku yaalla Beyt Xanuun, waxaana dhaqdhaqaaqa askarta Yuhuudda iyo halka rasmiga ah ay ku soo wajahan yihiin xogtooda helay muqaawamada iyagoo dhismihii ay ku soo socdeen ugu sii diyaariyey qaraxyo markii ay gudaha u galeen guriga ayna ku qarxiyeen. waxaana halkaasi ku dhintay askartii Yahuudda. sagaalkii bishii Rajab ee sannadkii 1445 hijriyada oo ku baagnayd 12-kii bishii koowaad ee 2024-ka ciidamo ka tirsan kuwa Yahuudda oo doonayay inay qaraxyo ku xiraan guryo ku yaalla bariga Almagaazi ay muqaawamadu ka warheleen, waxaana intii aysan qarxin guryaha iyagii lagu qaaday weerar, iyadoo askarta muqaawamadu ay ku garaaceen dhismaha gintaalada Aliyasiin. waxaana askarta Yahuudda ku qarxay isla qarxyadii ay rabeen inay ku burburiyaan guryaha shacabka reer Ghaza, halkaasina waxaa Yahuudda uga dhintay 12 askari. 26-kii bishii toddobaad ee sannadkii 1445 hijriyada oo ku baagnayd 7-dii bishii labaad 2024-ka howlgal gaar ah oo ka dhacay saldhigii ciidankii Yahuuddu ka samaysteen koonfur galbeed ee magaalada Ghaza ayaa waxaa lagu dilay sarkaal ka tirsan ciidanka Yahuudda, kaas oo ay muqaawamadu dilkiisa u adeegsadeen qori wax lagu shiisho oo ay ku farsameeyeen gudaha Ghaza. sarkaalkan ayaa la arkayaa iyadoo ay si toos ah xabadu ugu dhacayso, islamarkaana afgembi u dhacaya. markan waa kamiin ka dhacay Khan Yunis. taariikhdu markii ay ku baagnayd 7-kii Ramadaan sannadkii 1445 hijriyada oo dhanka kalena ahayd 9-kii bishii 4-aad ee sannadka 2024-ka waxaa weerar dhabagal ah loo dhigay ciidamo ka tirsan kuwa Yahuudda, wuxuuna si gaar ah kaga dhacay mandiqada Sanna Sharqiya iyadoo Yahuudda halkaasi looga dilay 9 askari. muuqaalka ay kamiinkan ka soo saartay muqaawamada ayaa lagu daawan karaa rasaasta oo dubanaysa askarta Yahuudda ee weerarka lama filaanka ah la kulmay, wuxuuna ku soo beegmay weerarkaasi iyadoo 5 ka mid ah askarta Yahuudda isla xilligaasi lagu dilay galbeedka magaalada. askarta Yahuudda ayaa markii ay kamiinkaasi ku dhaceen kadib isaga cararay Khan Yunis oo ay joogeen muddo 4 bilood ah iyagoo aan xaqiijin wax hadaf ah, inkastoo mar kale ay dib ugu soo laabteen magaaladaasi oo ay haatan kula kulmayaan weeraro dhabarka looga jebiyey ugana imaanaya kooxaha muqaawamada. waxaa sidoo kale camaliyaadka la xusuusto ee dhacay sannadkii 1445 hijriyada ka mid ah camaliyaad ka dhacday marinka Ghaza, gaar ahaan Rafax, waxaana lagu dilay 4 askari oo ka tirsan ciidanka gumaystaha Yahuudda, halka 2 kalena lagu dilay toogasho. wadarta guud ee isla xilligaasi laga dilay ciidanka Yahuudda ayaa noqotay ilaa 6 askari. xaafadda Shajaaciya ee magaalada Ghaza ayaa mar kale marti gelisay weerar abaabulan 28-kii bishii Dulxaja sannadkii 1445 hijriyada oo ku baagnayd 4-tii Julaay 2024-ka. halkaasi waxay kooxaha muqaawamadu ku dileen 10 askari oo ka tirsan ciidanka gumaystaha Yahuudda. xaafadda Shajaaciya ayaa lagu tilmaamaa inay ka mid tahay goobaha ay ku xoogan yihiin kooxaha muqaawamada, waxayna dadka muslimiinta ah ee deggan ku tilmaaman yihiin geesinimo iyagoo aan ogolayn inay ciidanka Yahuuddu si nabad ah ku soo galaan xaafadooda, sidaasi si la mid ahna haddii ay soo galaan ay ka baxaan iyagoo bidqaba. ma ahan intan oo keliya, howlgallada ay fuliyeen kooxaha muqaawamada ee ka dhanka ah gumaystaha Yahuudda ee ku soo duulay dadka reer Falastiin ee marinka Ghaza, hase ahaatee waxaan diiwaankooda ka abaarnay oo keliya kuwii ugu waaweynaa, waxaana jira kuwo kale oo ka dhacay meelo ka baxsan marinka Ghaza, kuwaas oo aysan haatan qusaynin warbixinteenna. gintaalka Aliyasiin 105 oo ay farsameeyeen kooxaha muqaawamada ayaa wax weyn ka bedelay macrakada ka socota marinka Ghaza, wuxuuna kala dhantaalay gawaaridii gaashaamnayd ee Yahuuddu ku soo galeen dagaalka, isagoo qaar kalena ka dhigay kuwa aan waxba ka gelin goobta dagaalka. si la mid ah duqeymaha ay Yahuuddu ka wadeen jiidda Ghaza, waxay dhankooda la kulmayeen duqeymo uga imaanayay muqaawamada, kuwaasoo khasaarooyin kala duwan u geystay Yahuudda xoogga lagu dejiyey Talaabiib iyo magaalooyinka kale ee la midka ah. ee xilligan oo muddo sannad ah laga joogo weerarkii loogu magacdaray Duufaanul Aqsaa, waxaa kayaanka sahyuuniga ah dul hoganaya fadeexad weyn, ciidamada Yahuudduna dharaar iyo habeenba kuma nastaan marinka Ghaza iyo deegaanada ka agdhudhow ee ay soo galeen, waxayna duulaankii ay ku soo qaadeen maanta ka joogaan Shalay, iyagoo garan la sidii ay uga noqon lahaayeen tallaabadii qaldanayd ee ay qaadeen, islamarkaana ugu yaraan indhaha dadii uga caalamka uga jeedin lahaayeen ceebta dul hoganaysa iyo jabka ka soo gaaray dagaalka ay kaga jiraan Ghaza, oo aysan ilaa iyo haatan ka xaqiijin wax ka mid ah ahdaaftii ay u soo qaadeen. Yahuuddu waxay ku guuldareysteen inay dadka reer Ghaza ka saaraan magaaladooda xataa haddii ay kula kaceen xasuuqkii ugu darnaa oo aysan horay u arag ummadda xilligan ku nool dunida. sidaasi si la mid ah waxay ku hungoobeen inay gebi ahaanba tirtiraan kooxaha muqaawamada iyo inay awood ugala soo baxaan gacanta kooxahan maxaabiista yuhuudda ay ku soo qafaasheen dagaalkii 7-dii Oktoobar, kuwaasoo qaarkood ku baxay gacanta kayaanka sahyuuniga ah.
Waa hagaag, marka laga soo tago howlgallada lagu dhiig bixinayo ciidamada yuhuudda ee ka dhacaya gudaha marinka Gaza, waxaa dhanka kale jira howlgallo fariid ah oo wax ka beddelay habsami u socodkii dagaalada, kuwaasoo ka dhacaya meelo ka baxsan jihada Gaza. Howlgallada kaligiidulnimo ee ay fulinayaan dhallinyarada muslimiinta ayaana galaaftay nolosha dad badan oo yuhuud ah, waxayna howlgalladan ay ka dhaceen gudaha Falastiin iyo dibaddaba. Haddaba walaalkeen Muxsin Xasan ayaa warbixintan wuxuu ku soo gudbinayaa tirakoobyada howlgalladii kaligiidulnimo ee baaqsaday masaalixda yuhuudda laguna garab istaagay muslimiinta Gaza.
عندما يأتي الصباح يحمد القوم السرى من وراء الظلم لاحا فجر عدل للورى أيها السائر فعلا
شعب كرير فلسطين في دائقة هيا تانية انت كيان كسهيوني قاه لقب بيريد المسلمين تا فلسطين وحا ايكو عام بحين اسلامر كان ايدر درقليان عمليات كنوعي قاه اي هالقلده كالدول نمذاه ايكو بيك سنيان حبنها مامل كقوميستاه اي يهود دقيدة دا دحات كي يبربار رضا رير فلسطين ايانا مقعود اللف القلية عمليات كفي دائقاه اي لقود ديك دادين اي يهود ايقونا اذيك سن اي هوب كميتك او ضعيف سن بل سأومان كو ذا كبوح مبدأ نفت الله رأي قضيض نولش على الرافصدو
منه الجبال ثوب حسن أنظرا ليس تنسى كالبوادي والمدائن والقرى
هلك سنة وأفكا كجري هول قلق طوفان تال أقصى إيكوحها مقاومة أهيرير فلسطين إيكو قادين مامولك يهود أي مسالح ديسا وحا بربر سعودي عمليات ككاليدون لماذا أهي مسلمين ترير فلسطين كغفج عنايين كيان كسهيونيقة أه إسلامر كان إيكو لبيك سنايين قوبها أومعين بذي oo in lagu mindiyay aanay marnaba maankiisa ku soo dhacaynin howlgallada kaliidulnimada ah ee ay reer Falastiin ku kadinayeen yahuudda ayaa isku jira toogasho bareer ah mindiyeen ama gowricid gaari jiirsiin iyo kuwa kale oo loo adeegsaday wasaail kale oo aan la xadidin tamiya 7-dii Oktoobar 2023 tirada howlgallada fidaayiga ah ayaa gaaray 40 howlgal oo ka kala dhacay magaalooyinka iyo deegaanada Falastiin oo ay ku jirta Falastiinta gumeysiga ku hoos jirta ee uu ka dhisan yahay kayaanka sahyuuniga ah hadii aynu ku horeyno bishii Oktoobar ee uu hana qaaday duufaanul aqsa tirada howlgallada kaliidulnimada ah ayaa gaartay ilaa 3 amaliyad halka bishii xigtay ee Noofembarna ay gaareen ilaa 5 howlgal oo fidaayi ah labadii bilood ee ugu horeysay sanadka 2024 ee January iyo February howlgallada ay fulinayeen naftood horayaasha reer Falastiin ee madlumiinta ah ayaa la soo diiwaan geliyay in ay gaareen 6 amaliyadood sidoo kale bilihii Maarso, Abril iyo June inta la ogaaday amaliyadka kaliidulnimada ah ee lagu beegsanayay yahuudda ku sugan Falastiin ayaa gaaray 5 amaliyadood oo dhagta dhiiga loogu daray yahuudda xaqiidinta ah July iyo August ee sanadka 2024 amaliyadka fidaayiga ah ayaa lagu qiyaasay in ay madaxa ka jareen tirada 7 bishan aynu ku jirnay Oktoobar ayaana waxa uu kayaanka sahyuuniga ah gudaha godkiisa ku martigeliyay amaliyad kaliidulnimo ah tii ugu adkayd taasi oo ka dhacday caasimadiisa Tel Aviv isla markaana waxyeelo dhimashay iyo dhaawac isugu jira u geysatay tiro 30 ku dhow oo yahuud ah howlgallada kaliidulnimada ah ee ay qaadayaan muslimiinta reer Falastiin ayaa waxa ay laba jibaarmeen dhimbishoodana uu olol ka dhashay maraaxishii ee Gaza wajahaysay gowdfalladii oo waadka iyo duqeymihii laayaanka ah ee ku kicisay sahayinada sida majisaradii isbitaalka al-mustashfa bishii Maars duqeymihii aan kala joogsiga lahayn ee mandiqada muwaasi ee Khan Yunis bishii July iyo duqeymihii kayaanka sahyuuniga ah ee madarasada at-taabiciin oo ku aadan bishii 8-aad ee sanadkan howlgallada kaliidulnimada ah ee 40 ka badan ayna abaabuleen muslimiinta reer Falastiin ayaa iskugu jira kuwa loo adeegsaday toogasho toos ah kuwaasi oo ay tiradoodu tahay 17 howlgal oo lagu dilay 22 yahuud ah laguna dhaawacay 53 kale oo iskugu jira askarta iyo shaqaalaha kayaanka sahyuuniga ah wasaaisha ay sidoo kale u kaalmeysanayeen dhalinta reer Falastiin in ay dhiig bixiyaan yahuudda waxaa ka mid ah mindiyeynta ama gowricidda howlgallada fidaayiga ah ee loo adeegsaday wasiiladan ayaana ah 12 howlgal oo lagu dilay 7 yahuud ah laguna dhaawacay 14 kale gaari jiirsiinta ayaa iyadana ka mid ah wasaaisha aysan marnaba moogaanin muslimiinta reer Falastiin howlgallada loo adeegsaday ayaana kor u dhaafay 8 camaliyadood kuwaasi oo dhagta dhiiga loogu daray 10 yahuud ah dhanka kalena sariiryaal looga dhigay 36 ka mid ah yahuudda gumeystayaasha ah howlgallada loo adeegsaday toogashada ee aan tiradooda ka soo sheekeynay ayaa waxa ay 6 ka mid ah ka dhaceen magaalooyinka Albiira iyo Ramallah ee daanta galbeed oo ay ku sugan yihiin askar iyo saraakiil yahuud ah magaalooyinka Al-Qudus qaliiliyah iyo Naabulis oo dhammaantood ku jira gumeysiga yahuudda ayaa iyagana waxaa ka dhacay 9 howlgal oo ka mid ah kuwa loo adeegsaday toogashada Ariija, Baytul Lahm, Janin iyo Asduud oo dhammaantood ka mid ah dhulka reer Falastiin ayaa iyagana martigeliyay mid laba howlgal oo ka mid ah howlgallada fidaayiga ah ee lagu beegsaday yahuudda isla markaana loo adeegsaday toogashada wadarta guud ee dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay howlgallada fidaayiga ah ee lagu beegsaday yahuudda isla markaana ka kala dhacay magaalooyinka iyo deegaanada Falastiin ee gumeysiga sahayinada ku jira loona adeegsaday toogashada waxa ay kor u dhaafayaan dhimashada 30 yahuud ah iyo dhaawaca 63 kale haddii aynu markan u gudubno howlgalladii kali duulnimada ahaa dhanka kalena loo adeegsaday tooriyeynta iyo gaari jiirsiinta iyo goobihii laga soo diiwaangeliyey 17 Oktoobar waxaa ka mid ah 15 howlgal oo ka kala dhacay magaalooyinka Al-Qudus, Naabulis iyo Ramallah sidoo kale magaalooyinka Asduud, Xaifa, Koonfurta Naqab iyo Ariija ayaa laga soo diiwaangeliyey ilaa 6 howlgal oo loo adeegsaday gaari jiirsiin iyo gowricid waxaa liiskani ka marnayn manaatiqda Biiru Sabac, Naabulis iyo Al-Khaliil kuwaasi oo ay ka dhaceen 4 howlgal oo lagu beegsaday yahuudda isla markaana loo adeegsaday mindiyeen iyo gaari jiirsiin khasaaraha dhimasho iyo kan dhaawaca ay maamulka yahuudda gaarsiiyeen howlgalladan loo adeegsaday mindiyeenta iyo gaari jiirsiinta isla markaana ay fuliyeen naftood horayaasha ayaa kor u dhaafaya dhimashada 10 yahuud ah iyo dhaawaca 36 kale camaliyadii ugu weyneed ee kali duulnimo ah kana dhacday gudaha kayaanka sahayuuniga ah waxa ay ahayd howlgal ay martigelisay caasimada yahuudda ee Tel Aviv horaantii bishan aynu ku jirno ee Oktoobar galabnimadii talaadada oo ahayd maalintii ugu horreysay ee bishan aynu ku jirno laba ka mid ah dhalinta reer Falastiin ayaa u dusay magaalada Yaafa ee uu caasimada ka dhigtay maamulka yahuudda Tel Avivna uu u bixiyey iyagoona askari yahuud ah mindi ku gowracay kadibna waxa ay la wareegeen hubkiisii iyagoona si geesinimo leh xabadaha oo la dhacay xubnihii yahuudda ahaa ee goobtaasi ku sugnaa in ka badan 8 yahuud ah ayay geeridu ku hubsadeen naftood horayaasha labada ah ee reer Falastiin iyagoona dhaawacay ku dhawaad 15 kale howlgalkani sii qoyan ayaana ah kii ugu xanuunka badnaa ee gaaray kayaanka sahyuuniga ah walwalkana ku sii badiyey madaxdiisa howlgallada kali duulnimada ah ee uu soo nooleeyey tuufaanul aqsa ee lagu dhiig bixinayay yahuudda kumaysan ekeen dhulka uu gumaysiga ku jooga maamulka yahuudda ee Falastiin balse waxa ay dhimbishooda u gudubtay daafaha kale ee caalamka weliba si gaar ah mandiqada bariga dhexe 7 bishii Sebtembar ee sanadkan waxaa dhacay mid ka mid ah howlgallada kali duulnimo kuwooda ugu caansan ee ka dhaca dibadda dhulka Falastiin isla markaana lagu beegsaday ciidanka yahuudda xadbeenaadka u dhexeeya dalka Urdun iyo waddanka Falastiin ee yahuuddu haysato ayaa martigeliyey weerar kali duulnimo ah oo uu fuliyey nin darawal ah oo kaxeenayay gaari ka yimid waddanka Urdun weerarkan oo ahaa mid xoogan isla markaana lagu dilay askari ka tirsan ciidanka amniga yahuudda ayaa ka dhacay buundo lagu magacaabo Malik Xuseyn oo isku xirta waddanka Urdun iyo dhulka loo yaqaan daanta galbeed ee waddanka la haysto ee Falastiin ninka darawalka ee fuliyey camaliyada fidaayiga ah ayaa weerarka u adeegsaday hub fudud isagoo oo rasaasi ku furay ciidamada yahuudda ee ku sugnaa goobta oo ah mid lagu baaro gaadiidka iskaga kala goosha labada dal wuxuuna halkaasi ku dilay 3 askari oo yahuud ah isagana ugu dambeyntii waxaa dilay askarta yahuudda sidoo kale bishii Maars ee sanadkan ganacsade yahuudi ahaa ayaa lagu dilay dalka Masar gaar ahaan magaalada Iskandariya kaasi oo lagu magacaabi jiray Ziif Kiber nin dhalinyaro ah isla markaana hubaysan ayaa ganacsadahan yahuudiga ah ku beegsaday howlgal kali duulnimo ah isagoona geerida ku hubsaday bishii Oktoobar ee sanadka 2023-na waxaa dalka Masar ka dhacay mid ka mid ah howlgallada fidaayiga ah ee dhalinyarta muslimiinta ku kadinayaan yahuudda dalxiisayaal yahuud ah kuna sugnaa magaalada Al-Iskandariya ayuu nin hubaysani ku furay rasaas aanan kala joogsi lahayn camaliyadani ayaana waxaa lagu dilay laba ka mid ah dalxiisayaasha yahuudda iyadoona lagu dhaawacay 5 kale
في الختام أقول لن ترجع لنا فلسطين بمفاوضات الحكام المستسلمين
وقدم بنتي وحالنا هي فلسطين نوغسو نقن ميسو ودهدلادا إيا شرارك مدحدا إسليبتاي نوغسو نقن ميسو مداهراديدا دعاة الجهاد كفريستاي إيا دورشوين كودا لبدا أسقلو وحالك سلقا واه مصيبة ومدى هيساتا بلسي فلسطين وحا إي نوغسو نقن إيسا الله إذن كيسا هدي أن هرددا كتوسنوه آن قبسنو الدين تينا كنفرنوه نفتينا إيا مالكينا
غفلتنا وتمسكنا بديننا وفديناه بأموالنا وأنفسنا
وهجاج هول قال كي بلا راي دوفان تلاقسا يدولان كحجي يهود كو قادن مرك غزة وحو كتجي رادد ووين وصامين كوي شيء جوانب كلا دوان أو دون ذا ولال كان محمد علي وحو وربحين تان كو ايغيا رادات كي اغو مغمغضي اي او دوندا دحلسي هولغل كي تضبضا اكتوبر يدولان كي يهودا اي غزة مركا لغا هلا يوم من دي غدا هي قودهان عالم كا
تضبضي بشي اكتوبر اي سند كي لابكن سدحي لاباتنكا وحاو عالم كمرتقري يمتكمي دي اسبدال لدي اقوى وينا اي سوامر يدوني دا كدب مركي وير آن نوعي سهري لو أرقاي كوحاه مقاومة فلسطينيين تكو قادين معمولك قميسيك كل سنة يهودا دولانك اللوغو مقعدري دوفان تالاقصا ايانا هدى سنة درسدي ايادو اوري بيرادت كالدوان danka yahuuda weerarkii 7 Oktoobar ayaa waxa uu ku yeeshay saameen aan hore u soo marin kayaankan suhyuuniga ah isagoo aysan bixin xisaabta ugu jirin in darbo noocaan ah ku dhici doonto waxaana duulaankooda qasa uu dhulka la galay dhaqaalaha markii laga yimaaday yahuuda badan ee lagu laayay weerarada muqaawamada iyo maxabiista wali laga heesta maamulkan maamulka yahuuda ee gumeysiga ku dhisan waxa tan iyo bilowgii howlgalka duufaanta Al-Aqsa uu waad uga dagaalamayay isla markaana uu juhdi ballaaran ku bixinayay inaan la ogaan qasaaraha rasmiga ah ee ka soo gaaray duulankaas iyo howlgalkooda bariga ah ay ku qaadeen magaalada Gaza balse taasi waa ay socon weysay oo warbaahinta kayaanka suhyuuniga ah ayaa qayb ka ahayd warbaahinada sida joogtada ah u tabinayay qasaaraha weyn ee gaaray ciidamada yahuuda Si guud tirakoobyada ay warbaahintu ka daabacday qasaaraha nafeed ee ka dhashay howlgalkii 7 Oktoobar ee gaaray maamulka Yahuuda waxaa lagu sheegaa inuu ka badan yahay 3,000 oo dhimasho ah kuwaas oo in ka badan 700 oo kamid ay yihiin saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka gumeysiga halka dhaawacna ay warbaahinta Yahuuda ku sheegtay inta u dhaxaysa 12,000 ilaa 13,000 oo u badan ciidamada balse tirakoobyadan waxaa aad uga hor yimid falanqeeyayaasha iyo dadka sida dhow ula socda qasaaraha isdaba jooga ah ee gaaray kayaankan dulmiga ku dhisan kuwaas oo sheegaya in tirada uu sheeganayo maamulka Yahuuda ay tahay mid aad u yar isla markaana uu qasaaruhu ka badan yahay inta uu sheegtay waxaana ila wareedyo kala duwan oo lagu kalsoon yahay ay bilooyin ka hor sheegeen in tirada dhimashada ee maamulka Yahuuda ay u dhaxayso 16,000 ilaa 17,000 oo u badan ciidamada gumeysiga waxaa shakil la'aan ah in qasaaraha nafeed ee maamulka Yahuuda ku gaaray howlgalkii cuslaa ee 7 Oktoobar uu yahay mid aad u weyn si kasta oo uu kayaanka suhyuuniga ay isugu dayay qarinta jabkaasna ay u suurageli weysay inuu qariyo oo waxaaba yar maalin aan askar Yahuud ah lagu dilin deegaanada kala duwan ee jiida Gaza iyadoo weliba la keenayo muuqaalo isdaba joog ah oo muujinaya dhiigbax aan xadka lahayn ay ciidanka Yahuuda ku wajahayaan marinka Gaza inta waxaa dheer in ka badan 100 askari oo ka tirsan Yahuuda kuwaas oo ku dhintay rasaasa saaxiibadood kadib markii ay xaalada nafsi ah ka qaadeen duulaankooda Gaza waxaana si guud dadka Yahuuda ah ee xaaladka nafsiga ah ka qaaday howlgalka duufaanta Al-Aqsa lagu sheegaa inay kor u dhaafayaan 800,000 oo Yahuud ah taasoo muujinaysa heerka uu gaaray walwalka ay dadka Yahuuda ah ka qaadeen weerarkii 7 Oktoobar ee dhulka la galay kayaanka suhyuuniga ah marka laga yimaado qasaaraha nafeed ee maamulka Yahuuda ku gaaray howlgalka waxaa sidoo kale jira qasaare maaliyadeed oo aan horey loo arag kaasoo uu martigeliyay maamulka Yahuuda iyadoo tan iyo bilowgii duulaanka xagga dhulka ay ku qaadeen magaalada Gaza oo hoos u dhac baaxad leh soo wajahay dhaqaalaha Yahuuda hoobashada dhaqaale ee maamulka Yahuuda ayaa gashay laan waliba oo ka tirsan waaxaha nidaamkan dulmiga ku dhisan haddii ay ahaan lahaayeen mu'assasaadka kala duwan ee maamulka iyo arrimaha bulshada waxaana tani lagu tilmaamay dhaqaale burburkii ugu xumaa ee soo mara maamulka Yahuuda muddada uu jiro dhammaan websaydyada ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa warbixinada ay soo saaraan waxa ay ku wada muujiyaan sida uu hoobanaya dhaqaalaha maamulka Yahuuda iyagoo tilmaamaya inuu ku socdo dhabihii burburka iyo hoobashada duulaanka Gaza ayayna ku qarash gareeyeen Yahuuda wax ka badan 67 bilyan oo dollar taasoo badankeed ay bixisay dowladda Mareykanka sida lagu sheegay warbixinada la daabacay waxbarashada dalxiiska iyo majaalaadka kale ee nolosha ayuu saameyn daran ku yeeshay dhaqaalaha sii hoobanaya ee maamulka yuhuudda waxaana hoos u dhac aad u ballaaran laga dareemayaa heerka waxbarashada iyo dalxiiska iyadoo kumanaan ruux oo kirishtan ah uuna soo dalxiisi jiray dhulka uu xoogga ku haysta maamulka yuhuudda badina ka imaan jiray waddamada reer galbeedka ay joojiyeen safaradii ay ku imaan jireen halkaas maadaama ay xaalad dagaali ka jirto dhammaan dhulka uu xoogga ku haysta maamulka yuhuuddana uu isku beddelay aag dagaal oo aysan jirin meel nabad ah iska daa inay dalxiisayaal yimaadaane waxa uu howlgalka duufaanta al-aqsa horseeday in qaxi ugu darnaa ay sameeyaan dadka yuhuudda ah waxaana muuqaaladii ugu horreeyey ee laga keenay dhulka gumaysiga ku jira ay muujinayeen dad badan oo yuhuudda oo badankood iyagoo cagacad isaga firxanaya dhulkii xoogga lagu dejiyey kumana sugnaan talaabiiba oo waxaaba ay tirakoobyadu sheegayaan in wax ka badan 40,000 oo yuhuudda ay gebi ahaanba isaga qaxeen dhulka uu xoogga ku haysta kayaanka sohyuuniga ah 7 bilood ee ugu horreysay dagaalka kuwaasoo badi u qaxay waddamada reer galbeedka khasaaraha dhaqaale ee ugu daran waxa uu maamulka yuhuudda ka soo gaaray xagga milatariga waxaana uu xoogga isugu geeyey sidii uu u ilaalin lahaa haybadda ciidanka balse waxa ay ka horkuftay oo ay ku burburtay duulaankoodii ghaza boqolaal gaadiidka gaashaamana oo ay qaarkood lacaga badan ku fadhiyaan ayaana looga burburiyey howlgalkan sanad jirsaday halka ay gebi ahaanba burbureen cutubyadii milatari ee ciidanka yuhuudda iyadoo xitaa uu khasaaruhu gaaray ciidanka keedka kuwaasoo tirakoobyada lahaya ay sheegayaan in 68% ciidankaasi uu maamulka yuhuudda u adeegsaday duulaankooda ghaza heer ay gaartay in ciidanku ay iska diidaan ka qaybgalka dagaalka ayna kala dhuntaan howlgalkii 7 oktoobar ayaa marka laga yimaado fuuqbaxa dhaqaale iyo burburka uu dhaxalsiiyey maamulka yuhuudda waxa uu dhanka kale caalamka ku keenay isbeddello kala duwan isagoo wax badan ka bedelay wacyiga ummadda muslimka ah geesta kalena saameyn ku yeeshay dadka gaalada ah kuwaasoo fahmay wejiga dhabta ah ee dagaalka ay kula jiraan islaamka taasoo keentay inay soo islaamaan kumanaan ruux oo gaala ahaa haba ugu badnaadaanay kuwa ku nool waddamada reer galbeedka dadka muslimiinta ah ayaa waxa uu duulaanka yuhuudda ee ghaza u bidhaamiyey wejiga dhabta ah ee gaalada caalamka iyo sida ay isugu garab taagan yihiin leenta iyo gumaadka muslimiinta waxa ayna gebi ahaanba qaamuuskooda ka saareen waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ee ay gaaladu sheegtaan maadaama uu caalamku wada arkay xasuuqa foosha xun ay ku midaysan yihiin yuhuudda iyo reer galbeedka ay wajahayaan ehelkeenna ghaza dibadbaxyo waaweyn ayaa ka dhacay waddamada caalamka islaamka jamaacaadka jihaadiga ah ayaana soo saaray bayaanaad ay ku bogaadinayaan howlgalka duufaanta al-aqsa ee jilbaha dhulka loogu dhuftay kibirkii iyo qabweynidii maamulka yuhuudda iyadoo uu kobcay wacyiga ummadda muslimka ah qof walbana uu qalbigiisa buuxiyey naceebka uu u qabay yuhuudda iyo reer galbeedka tani ayaa sababtay in dowladaha qabweynida sheegta ee caalamka ay ka baqaan in uu dunida ka dhaco kacdoon islaami ah oo burburiya dowladaha dabadhilifyada ah ee ka dhisan waddamada caalamka islaamka iyagoo arrintaasi ka duulaya ayayna sameeyeen markas howshiisu tahay la dagaalanka islaamka kaasoo laga aasaasay dalka masar mid ka mida madaxda markaskaasi ayaana si cad u sheegay in meel weliba oo dunida ka mida uu maanta gaaray waxa uu ugu yeeray argagixisanimada ka dhalatay duulaanka yuhuudda ee ghaza muslimiintuna ay isku diyaarinayaan inay ka cad goostaan yuhuudda iyo reer galbeedka marka aan u imaano dhanka gaalada waxa uu duulaanka yuhuudda ee ghaza wax badan ka bedelay nolosha kumanaan ruux oo badi ka soo jeeda waddamada reer galbeedka kuwaasoo markii ay arkeen xasuuqa iyo xadgudubka xargaha goostay ee yuhuudda uu allah sabab uga dhigay in qadiyaddaasi darteed ay ku soo galaan diinta islaamka faransiiska iyo maraykanka ayaa kaalmaha hore kaga jira kumanaanka ruux ee soo galay diinta islaamka tan iyo wixii ka dambeeyey duulaankii ay yuhuudda ku qaadeen ghaza waxaana dalka faransiiska oo keliya la sheegaa in maalinkii ay diinta islaamka qaataan 400 oo ruux axmed mansuur oo ah hogaamiyaha hay-adka islaamiga ah ee ka howlgala waddamada yurub ayaa sheegay in faransiiska iyo si guud qaaradda yurub ay martigeliyeen wixii ka dambeeyey howlgalkii duufaanta al-aqsa tirada ugu badan ee soo gasha diinta islaamka faransiiska oo keliya ayuuna sheegay inay sare u kacday tirada dadka sida maalinlaha ah u qaadanaya diinta islaamka oo u dhexaysa 80 ilaa 400 mararka qaarkood isagoo sii hadlayay ayuuna xusay in 2 bilood ee ugu horreysay howlgalka duufaanta al-aqsa ay diinta islaamka qaateen ku dhowaad 20,000 oo ruux oo dhallinyaro u badan
وأشهد
أن
sumuudka iyo dhabar adeegga ehelkeena ku nool Gaza ayaa dad badan oo gaala ah u noqday waxay ku cibraqaataan iyagoo bilaabay inay dib u daraaseeyaan Qur'aanka Kariimka ah halkaasoo ay ka heleen su'aalo badan oo maskaxdooda ka guuxayay kuwaasoo u badan sababta keentay in sugnaanta iyo dhabar adeegga inta leeg ay bixiyaan ehelkeena Gaza tani ayaana horseeday in dad badan oo caan ka ah Mareykanka ay qaataan diinta Islaamka waxaa dadkaasi ka mid ah kuwa madax ka soo noqday kaniisadaha ku yaala gudaha Mareykanka fanaaniin caan ka ah dalkaas iyo dad kale oo saameyn leh waxaana daraasad uu sameeyay markaska BEW ee laga leeyahay Mareykanka uu ku muujiyay in koror aan horey loo arag uu ku yimid dadka qaadanaya diinta Islaamka ee Mareykanka 20 sano ee soo socotana shakil la'aan diinta Islaamka noqonaysa tan labaad ee ugu weyn gudaha dalkaas
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا
انت زلمة كل شهداء كل مشاريع شهداء كل مشاريع شهداء قل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصابتي واخلفني من خير منها سامحوا ابن عمة سامحوا
mid kamid ahdaastii la yaabka lahaa ee wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka gilgishay waxa ay ahayd dib u baahinta fariin uu Sheikh Osama bin Laden amirkii hore ee Al-Qaeda uu 20 sano ka hor u diray shacabka Mareykanka isla markaana uu kaga hadlayay asbaabaha keenay in la qaado weeraradii 12ka September asbaabahaas oo ay kamid ahayd taageerada Mareykanka ee duulaanka Yuhuuda ay ku qaadeen dhulka la heysta ee Filastiin mid kamid wargeysyada ka soo baxay dalka UK oo kelimada sheekh u tarjumay luqadda Ingiriiska ayaa sababtay inay akhristaan malaayiin ruux isla markaana ay gilgisho baraha ay bulshadu ku wada xiriirto iyadoo qof waliba oo akhriyay fariintaasi ee kamid dadka reer Yurub ay sheegeen in Sheikh Osama bin Laden uu ku saxsanaa weeraradii 12ka September iyo beegsashada America Mareykankuna uu yahay mujrimka ugu weyn ee dunidan ku nool iyagoo qaarkoodna ay ba sheegeen in risaaladan ay indhaha u kala furtay tani ayaana sababtay in risaalada laga saaro warbaahinta reer galbeedka howlgalkii 7 Oktoobar ayaa bannaanka soo dhigay wajiga dhabta ah ee dawladda Mareykanka iyo kuwa kale ee reer galbeedka iyadoo ay meesha ka baxeen halku dhigyadii beenta ahaa ay bulshada ku marin habaabin jireen isla markaana aysan jirin wax la dhaho xuquuqda aadanaha marka la joogo duulaanka lagu hayo muslimiinta xuquuqdaasna ay ku dabaqmayso oo kaliya dadka gaalada ah
So in this moment we must be crystal clear We stand with Israel. We stand with Israel.
Fashilka siyaasadda reer galbeedka iyo cadawtooyada ay u qabaan muslimiinta ayuu sidoo kale barnaanka soo dhigay howlgalkan. Dhammaan madaxda reer galbeedka oo ugu horeeya madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo kan Jarmalka ayaa si buuxda u garab istaagay Yahuuda arrintaasi oo gilgishay dareenka muslimiinta caalamka ku nool waxa ayna sababtay in dad badan ay hurdada ka kacaan. Waxa uu sidoo kale howlgalka oo ah mid in ka badan 75 sano aan nuuciisa horay u soo marin Yahuuda uu si buuxda dhulka ula galay heybaddii gacan ku sameyska ahayd ee ciidanka Yahuuda taasoo noqotay sida guri caaracaaro oo kale mid ka mid ah saraakiisha ciidamada badda ee Mareykanka oo lagu magacaabo Scott Reiter ayaana ku tilmaamay fashilkaani mid si buuxda u baabi'iyay heybaddii ciidanka gumeysiga isagoo sheegay in sahayinada ay niyad jabiyeen Mareykanka dhanka kale waxa uu howlgalkani soo bandhigay dacfiga iyo tabardarida dhammaan qaybaha kala duwan ee sirdoonka Yahuuda sida Muusaad, Shabaak iyo Amaan oo la kulmay dharbaaxo culus oo sirdoon iyagoo ku fashilmay ka hortagga weerarkan ama inay wax un ka ogaadaan diyaargarowga iyo qorshaha kooxaha muqaawamada iyadoo la ogaaday waxa ay Yahuuddu yihiin iyo heerka ay gaarsiisan tahay daciifnimadooda iyadoo uu caalamka isbeddel muuqdo oo xag manhaj iyo mid fikirba ku yeeshay duulaanka Yahuuda ee Gaza ayaa waxaa dhanka kale wax lala yaabo noqotay doorka ay xukaamta carbeed ka qaateen mowqifkooda ku aadan duulaankan cudwaaniga ah ee sanad dirsaday waxaana gurmadkii ugu horeeyay ee ay u direen reer Gaza uu noqday kafan lagu aaso shuhadada kuwaas oo uu diray maamulka Aala Sacuud arrinkaas oo ay aad ula fajaceen dad badan oo muslimiin ah iska daa inay wax taraan ehelkeena dhibaateysan waxa ay dowladaha carbeed garab istaag u muujiyeen kayaanka dhiciska ah ee Yahuuda waxa ayna xireen dhammaan xuduudaha ay la wadaagaan dhulka la heysta ee Filastiin si aysan halkaasi uga gudbin dadka doonaya u nusraynta muslimiinta Gaza ama wax gargaar ah la gaaraan
iska kana hunaak fikra lit-tahdir tugad sahraa an-naqab fi isra
hadii ay jirto fikrada in la barakeeyo reer Gaza waxa loo barakeeyin kara lama deegaanka an-naqab ee Israa'iil halkaas ayaa la geyn kara reer Gaza inta ay Israa'iil ka soo dhameysanayso howlgalkeeda la xiriira dabarjarka kooxaha muqaawmada ee hubaysan
fi tasfiid muqaawma aw
wadaad xumayaasha u fadwooda xukaamta carbeed ayaa iyagana ku horkufay ummadda muslimka ah iyadoo uu soo baxay wejigooda dhabta ah iyo sida ay u khudlaamiyeen qadiyadda Filastiin halkii laga sugayay inay garab istaagaan muslimiinta dhibaataysan waxa ay manaabiirta iyo maxfalada la soo istaageen in halganka la isaga dafcinayay yahuuda ay ku tilmaamaan mid baadil ah iyo waxa ay ugu yeereen falal argagixisnimo iyagoo indhaha ka laabanaya duqeymaha iyo gumaadka wuxuushnimada ah ee yahuudu geysanayaan
يا أبا عبيدة جاهد بالسنن إن كنت صادقا أعظم من الجهاد بالسيوف يا أبا عبيدة إن كنت جاهلا فتعلم رسالة لك جاهد بالسنن
عثوا به واستفردوا بجنابه والعرب بين ملاعب وقصور
waxa cadaatay in xukaamta carbeed ay yihiin kuwa uu damiirkoodu dhintay xisaabkoodana uusan ku jirin u gurmashada iyo garab istaaga muslimiinta Filastiin dabadhilifnimadoodu noqotay mid xargaha goosatay ayna yihiin dawladda uu asalkoodu gumeystaha dhistay oo aan meelna uga leexan karin awaamirta yahuuda iyo mareykanka bin salmaan oo ah dhaxal sugaha aala sacuud ayaana maalmo ka hor waxa uu sheegay in aysan danaynin qadiyadda Filastiin balse ay danaynayaan oo keliya dadka ay iyagu maamulaan
بعناك يوما إنما لا حيلة المأسور للمأسور
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان
قدهان انت ايان كسو أفميرنا برنامج كالعدوين كدندا oo aan maanta gabi ahaantiisba ku soo qaadanay sanad kaamil ah oo laga jooga weeraradii duufaanta Al-Aqsa iyo duulaanka Yuhuuddu ku soo qaadeen Gaza waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fi amaanillaah assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
سبحان الذي أسرى عرفت الله